ถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะและจะไปอ่านพระไตรปิฎกก็จะรู้เรื่องไปเรียนอภิธรรมก็รู้เรื่องนะไปฟังครูบาอาจารย์องค์ไหนก็รู้หมดเลยสิ่งที่สอนให้มันเป็นแก่นเป็นหลักที่สำคัญของการปฏิบัติถ้าเข้าใจหลักแล้วนะไปฟังสำนวนแบบไหนนี่ก็เข้าใจหมดนะก็รู้ว่ามันต่างกันที่สำนวนใครสอนถูกใครสอนผิดฟังนิดเดียวก็รู้ละอย่างไปได้ยินใครสอนนะบอกให้รักษาจิตให้นิ่งให้ว่างแล้ววันหนึ่งก็บรรลุพระอรหันต์เนี่ยจะรู้เลยว่าไม่ใช่อ่ะทำจิตให้นิ่งให้ว่างเป็นเส้นทางของพรหมนะใช่เส้นทางของพระหรือให้คิดพิจารณากายไปเรื่อยเป็นวิปัสสนาคิดไม่เป็นวิปัสสนาเป็นวิตกวิปัสสนาว่าเห็นต้องเห็นของจริงในกายเห็นของจริงในใจความจริงของจริงในกายในใจพวกเราเห็นได้นะแต่เราละเลยที่จะเห็นอย่างร่างกายเราหายใจออกเรารู้สึกได้ไหมร่างกายเราหายใจเข้าเรารู้สึกได้ไหมร่างกายเรานั่งอยู่ร่างกายหันไปหันมารู้สึกได้ไหมรู้สึกได้ทุกคนแต่ละเลยที่จะรู้สึกไม่รู้ว่าตรงนี้แหละของสําคัญถ้าเราไปละเลยจุดนี้เราไม่รู้ว่านี่คือหลักของการปฏิบัติที่แท้จริงต้องรู้สึกตัวให้ได้ก่อนคนทั่วไปมันละเลยที่จะรู้สึกทั้งที่รู้สึกได้ก็ไม่ดูไม่ยอมดูไม่ยอมรู้สึกมัวไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นคือการทําอะไรที่เหนือมนุษย์เช่นนั่งสมาธิได้นานโต้รุ่งเดินจงกรมได้ทิ้งหลายๆชั่วโมงนี่ไปดูที่เปลือกที่เปลือกของการปฏิบัติส่วนแก่นแท้แก่นสารของการปฏิบัตินั้นไม่เห็นมันการปฏิบัติไม่มีอะไรมากนะรู้สึกตัวขึ้นมาให้ได้นะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานไปมันง่ายง่ายจนยากนะเพราะเราไม่รู้ว่าของสำคัญอยู่ที่รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วดูกายดูใจทำงานไปเวลานี้พวกเรานั่งอยู่ไม่ได้นั่งนิ่งๆ นั่งไปหายใจไปเราเห็นร่างกายมันหายใจคอยรู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะรู้สึกตัวไปสบายๆอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งนะจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกนะรู้สึกไปเรื่อยทุกคนรู้สึกได้อยู่แล้วนะอย่างทางจิตใจเงี้ยบางทีก็โลภขึ้นมาบางทีก็โกรธบางทีก็หลงใครๆก็รู้จักโลภเป็นไงก็รู้โกรธเป็นไงก็รู้หลงเป็นไงก็รู้ฟุ้งซ่านหดหู่เป็นยังไงก็รู้ดีใจเสียใจอิจฉาพยาบาทนะกังวลเครียดรู้จักทั้งนั้นเลยสุขทุกข์นะก็รู้จักแต่เราละเลยที่จะรู้ว่าตอนนี้ใจของเราเป็นอย่างไรร่างกายมีอยู่จะรู้ก็รู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้ว่าตอนนี้ร่างกายเป็นอย่างไรจิตใจมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้สึกว่าตอนนี้จิตใจเป็นอย่างไรนะเราอย่าละเลยที่จะเรียนรู้ตัวเองการเรียนรู้ตัวเองนั่นแหละคือกรรมฐานละนะมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจไปนะรู้สึกไปเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อบังคับเพื่อควบคุมเพื่อเอาชนะร่างกายจิตใจบางคนนั่งสมาธิปวดเมื่อยก็จะเอาชนะความปวดความเมื่อยนั่งทนไปเรื่อยนะให้หายปวดนานไปมันก็หายเพราะความปวดมันไม่เที่ยงแต่เราไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเรากลับรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งกูนั่งได้นานนะกูดีกว่าคนอื่นซะอีกอย่างเงี้ยคือแทนที่ภาวนาไปจะเห็นความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจกับภาวนาแล้วกูเก่งกูเก่งนะอย่างนั้นภาวนาผิดไม่ได้ภาวนาเอาดีไม่ได้ภาวนาเอาสุขไม่ได้ภาวนาเอาสงบแต่ภาวนาให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้มันทำงานของมันไปเองมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันบังคับไม่ได้มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาคือมองให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่แสดงอยู่ในกายในใจนี้แหละนี่แหละเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาลำพังเห็นร่างกายเห็นจิตใจเฉยๆแต่ไม่เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะไม่เรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายความเป็นไตรลักษณ์ของใจเท่านั้นเท่านั้นนะถ้าไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามแล้วก็ไม่ใช่วิปัสสนาหรอกนะแต่บางคนก็บอกว่าไม่ได้ดูรูปนามนะดูขันห้าขันห้ามก็คือรูปกับนามนั่นแหละบางคนบอกไม่ดูรูปนามดูอายตนะหกอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นรูปใจก็เป็นนามใช่ไหมหนีไม่พ้นหรอก บางคนบอกดูอินทรีย์22นะอินทรีย์22ก็รูปนามอีกแหละนะคนบอกดูปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็รูปกับนามอีกแหละอวิชชาเป็นรูปหรือเป็นนามนามอวิชชาปัจจัยสังขารเป็นรูปหรือนามสังขารเป็นนามเป็นตัวเจตนานะวิญญาณเป็นรูปหรือนามนามเห็นไหมวิญญาณอย่างลงเกิดนามรูปนามรูปเป็นนามเป็นรูปหรือนามเป็นรูปหรือนามเป็นนามและรูปนะมีนามมีตาแล้วก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมาก็รูปนามอีกเห็นไหมตาหูจมูกลิ้นกายก็รูปใจก็เป็นนามนะมีผัสสะผัสสะเป็นรูปหรือนามเอาให้แน่นะรูปหรือนามผัสสะเป็นนามธรรมมีผัสสะแล้วมีเวทนารูปหรือนามนามใช่ไหมเนี่ยปฏิจจสมุปบาทนะไล่ไปมีแต่รูปนามอินทรีย์22ก็มีแต่รูปนามศรัทธารูปหรือนามวิริยะสติสมาธิปัญญาส่วนใหญ่นามนะงั้นพวกเราที่ดูจิตเนี่ยโอ้แตกฉานในธรรมะนะส่วนใหญ่นามดูปฏิจจสมุปบาทส่วนใหญ่เป็นนามนะในอินทรีย์22นะก็ส่วนใหญ่เป็นนามนะในขันธ์5ส่วนใหญ่เป็นรูปหรือนามนามอีกเห็นไหมโอ้เพราะงั้นใครจะว่าดูจิตไม่ดีว่าใครจะดูได้เยอะเท่านักดูจิตวะเนาะเราดูนามมาทำได้เยอะแยะเลยนะจะแตกฉานนะคอยรู้สึกนะถ้าเรารู้สึกตัวนะเราก็จะดูกายดูใจได้ก็จะเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ได้นะเราใจลอยรู้จักใจลอยไหมใจลอยนี่ศัตรูเบอร์หนึ่งเลยเวลาที่ใจลอยนะมีร่างกายก็ลืมใช่ไหมอย่างเวลาใจลอยอยู่ยุงกัดไม่รู้เลยนะใจลอยไม่รู้เรื่องใจลอยไปนะคิดไปจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วไม่รู้หรอกไม่รู้กายไม่รู้ใจเวลาใจลอยศัตรูเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยลืมตัวเองลืมกายลืมใจศัตรูเบอร์สองของนักปฏิบัตินะของนักทำวิปัสสนานะคือการเพ่งกายเพ่งใจหรือเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งคนทั่วๆไปที่ไม่เคยปฏิบัติเนี่ยมันจะลืมตลอดเลยมันจะหลงใจมันจะลอยล่องลอยไปฟุ้งซ่านไปนะเรียกย่อหย่อนตลอดเวลาพวกที่ไม่ปฏิบัติส่วนนักปฏิบัติที่ไม่เป็นนะมันจะเพ่งตลอดเวลาบังคับกายบังคับใจนะคนที่ภาวนาไม่เป็นก็สุดโต่งไปข้างกามสุขาริกานุโยคเพลิดเพลินไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคนที่มาลงมือปฏิบัตินั้นก็จะสุดโต่งมาข้างอัตตะกิลมัฏฐานุโยคบังคับกายบังคับใจเวลาเราคิดถึงการนั่งสมาธิรู้สึกไหมเราบังคับกายบังคับใจนั่งต้องนั่งท่านี้อย่างขณะนี้ทุกคนนั่งอย่าขยับนะทุกคนนั่งอยู่ใช่ไหมนั่งตอนนี้เนี่ยบางคนเกาหัวด้วยถามว่านั่งสมาธิได้ก็ให้จิตมันมีสมาธิสิสมาธิไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนี่ใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าจิตมันมีสมาธิไหมถ้าจิตมันมีสมาธินะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็มีสมาธิทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่ว่าต้องไปดัดแปลงนั่งก็ต้องนั่งท่านี้เดินต้องเดินท่านี้นะอันนั้นดัดแปลงหมดเลยบังคับกายพอบังคับกายเรียบร้อยก็จะเริ่มบังคับใจทําใจให้นิ่งนิ่งทื่อๆซึมซึมบางคนก็ให้เครียดไปเลยนะบังคับบางคนก็ทำให้เบลอเบลอแกล้งบังคับใจแกล้งดัดแปลงจิตใจทดลองดูว่าจริงหรือเปล่าต่อไปนี้ให้ทุกคนนั่งสมาธินั่งเห็นไหมยืดตัวตรงกันเป็นแถวเลยไหมตอนนี้นั่งอยู่อย่างเงี้ยไม่มีสมาธิใช่ไหมนั่งท่าไหนก็ได้ไม่เกี่ยวกับกระบวนท่าแต่นั่งตัวตรงๆมันจะนั่งได้นานไม่ปวดหลังมากพอนั่งสมาธิเสร็จขยับร่างกายเรียบร้อยสังเกตดูเริ่มขยับใจให้นิ่งรู้สึกไหมเพราะฉะนั้นรวมความนักปฏิบัตินะบังคับกายบังคับใจสุดโต่งไปข้างอัตตะกิลมัฏฐานุโยคการบังคับกายบังคับใจมันไม่ดีตรงไหนมันไม่ดีตรงที่ว่าร่างกายไม่สามารถแสดงไตรลักษณ์ได้อย่างที่ควรจะเป็นจิตใจไม่สามารถแสดงไตรลักษณ์ได้อย่างที่ควรจะเป็นอย่างจิตเนี่ยมีปกติเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพอเราคิดถึงการปฏิบัติเราก็ไปรวบจิตเข้ามาให้นิ่งคงที่อยู่นั่นนะแทนที่จิตจะไม่เที่ยงกลายเป็นจิตเที่ยงแทนที่จิตจะเป็นทุกข์นะกลับเห็นว่าเป็นสุข แทนที่จะเห็นว่าบังคับไม่ได้กับรู้สึกกูเก่งกูเก่งกูควบคุมเอาไว้ได้แล้วนะเนี่ยมันเป็นศัตรูของนักปฏิบัติตรงนี้เองนะการบังคับกายบังคับใจมันทำให้ไม่เห็นไตรลักษณ์เห็นกายเห็นใจไม่เห็นนะเวลาใจลอยนะไม่เห็นกายไม่เห็นใจแต่ว่าเวลาเพ่งเวลาบังคับตัวเองนะมันจะเห็นกายเห็นใจแต่จะไม่เห็นไตรลักษณ์เพราะกายไม่แสดงความแปรปรวนให้ดูจิตใจไม่แสดงความแปรปรวนบังคับไม่ได้นะนั่นศัตรูเบอร์หนึ่งคือความหลงไปเผลอไปศัตรูเบอร์สองก็คือการไปเพ่งไว้บังคับไว้ควบคุมไว้แทรกแซงกายแทรกแซงใจให้เราเรียนรู้สองสิ่งนี้ให้ชำนิชำนาญนะตอนนี้ใจเราเผลอไปให้รู้ทันใจเราไปเริ่มซึมทื่อๆแล้วเริ่มแข็งแข็งแล้วให้รู้ทันเดี๋ยวก็หย่อนเดี๋ยวก็ตึงเดี๋ยวก็หย่อนเดี๋ยวก็ตึงอย่าไปบังคับให้มันตึงอยู่กับที่นะเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ไปเรื่อยพอรู้ปุ๊บก็เพ่งก็ตึงไปคนทั่วๆไปนะจิตมีแบบเดียวคือหลงไปเรื่อยนะเผลอทั้งวันนะคนที่ไม่ปฏิบัติคนที่ปฏิบัตินะมันก็มีหลายระดับพวกปฏิบัติใหม่ๆก็เผลอไปแล้วก็รู้ว่าเผลอนะเนี่ยอันที่หนึ่งเผลอไปจิตเป็นอกุศลอันที่สองรู้ว่าเผลอจิตเป็นกุศลเลยอันเนี้ยอันที่สามกลัวจะเผลอไปเพ่งเอาไว้จิตเป็นอกุศลตัวใหม่อีกแล้วนะเครียดขึ้นมาเมื่อจะไปเผลอแล้วก็รู้แล้วก็ไปเพ่งเผลอรู้แล้วก็เพ่งเนี่ยหัดใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้ต่อไปพอชํานาญนะจะเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้นะพอฝึกถึงขีดสุดไม่มีคําว่าเผลออีกต่อไปมีแต่รู้นะในขณะที่เริ่มต้นเลยคนไม่เคยฝึกมีอยู่อย่างเดียวคือหลงเผลอตลอดนะตอนหัดใหม่ๆจะมีสามัญเผลอไปแล้วรู้แล้วก็เพ่งเอาไว้เผลอแล้วรู้แล้วก็เพ่งเอาไว้เป็นธรรมดาที่จะเป็นอย่างนั้นไม่ว่ามันหรอกคอยรู้ทันมันไปเรื่อยๆใครใจลอยบ้างรู้สึกไหมรู้จักใจลอยไหมรู้จักเหม่อไหมเหม่อไปใจลอยไปเนี่ยศัตรูเบอร์หนึ่งนะแล้วก็พอบังคับตัวเองร่างกายก็เครียดใจก็เครียดนี่ศัตรูเบอร์สองวันนี้ไปให้พี่เลี้ยงเขาสอนนะว่าสภาวะที่ผิดสองอย่างนี้เป็นยังไงถ้าเรารู้จักสภาวะที่ผิดแล้วเนี่ยสภาวะที่ถูกจะเกิดขึ้นเองอย่าพยายามทำสิ่งที่ถูกพยายามทำสิ่งที่ถูกเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นตึงเครียดเกินไปทุกครั้งนะให้รู้เวลามันผิดแล้วมันจะถูกเองโดยไม่ตึงเครียดนะวันนี้ให้พี่เลี้ยงเขาสอนตรงนี้นะคือก่อนที่เราจะไปเจริญปัญญาได้เราต้องปรับจิตของเราให้มีคุณภาพซะก่อนนะจิตที่มีคุณภาพคือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่เผลอไปไม่เพ่งเอาไว้นะจิตจะมีความเบามีความอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวนะไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงในขณะนั้นนะรู้เนื้อรู้ตัวสบายสบายนะค่อยๆไปเรียนค่อยๆไปรู้ตัวนี้สำคัญนะถ้าเราปรับจิตปรับใจของเราให้มีคุณภาพได้แล้วเนี่ยเราถึงจะเจริญปัญญาได้การเรียนเพื่อปรับจิตปรับใจตัวเองให้มีคุณภาพเนี่ยอยู่ในบทเรียนของพระพุทธเจ้าชื่อว่าจิตตสิกขาถ้าปราศจากจิตตสิกขาอย่ามาคุยอวดเลยเรื่องปัญญาสิกขานะเป็นไปไม่ได้หรอกเอาจิตที่ไม่มีคุณภาพนะไปเจริญปัญญาไม่มีหรอกแล้วจะรู้สึกว่ามรรคผลมันเป็นไปไม่ได้จริงเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกงั้นต้องปรับจิตใจให้มีคุณภาพซะก่อนนี่บทเรียนนี้ชื่อจิตสิกขานะถัดจากจิตสิกขาถึงจะขึ้นถึงปัญญาสิกขาวิธีรู้ความจริงของกายของใจนะส่วนจิตสิกขาเนี่ยเป็นวิธีปรับจิตใจนะให้มีคุณภาพในการรู้นะพอจิตใจมีคุณภาพในการรู้แล้วก็รู้วิธีที่จะรู้กายรู้ใจอย่างถูกต้องอันนั้นเรียกว่าปัญญาสิกขานะหลังจากนั้นก็เจริญปัญญาเรื่อยๆไปพอมันแก่รอบจริงๆนะก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นงั้นบางทีนะละเลยคือปัญหาใหญ่ของวงการปฏิบัตินะคือละเลยเรื่องจิตสิกขานี่แหละบางทีก็เอาแต่นั่งสมาธินั่งเรื่อยเลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าสมาธิมีหลายแบบไม่เคยเรียนเรื่องจิตก็กลายเป็นสมาธิเพ่งหรือเป็นมิจฉาสมาธินะสมาธิขาดสติเป็นมิจฉาสมาธิถ้ามีสติก็เพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นอารามณูปนิชฌานนะเพราะว่าเอาก็จะนั่งสมาธิลูกเดียวนี่ก็ไม่รู้ว่าสมาธิมีหลายแบบนะไม่ได้เรียนจิตสิกขาอีกพวกหนึ่ง นึกจะปฏิบัติก็ลงมือปฏิบัติเลยกําหนดรูปกําหนดนามไปเลยนะจิตไม่มีคุณภาพเราคิดอย่างเดียวเลยนี่พองหนอนี่ยุบหนอก็คิดเอาทั้งนั้นนะไม่ได้เห็นสภาวะไม่ได้เห็นไตรลักษณ์เห็นสภาวะอย่างเดียวยังไม่พอนะเห็นสภาวะอย่างเดียวเป็นสมถะนะเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามเป็นสมถะนะต้องเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนานะงั้นต้องเรียนนะเรียนให้แจ่มแจ้งวิธีฝึกจิตให้มีคุณภาพในการรู้ทำยังไงนะวิธีที่เอาจิตที่มีคุณภาพในการรู้แล้วไปเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจคือเรียนรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะจะทำอย่างไรนี่มีวิธีทั้งสิ้นที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าเรารู้วิธีเหล่านี้แล้วการปฏิบัติเนี่ยนะสั้นนิดเดียวเลยนะเพราะเราไม่ต้องไปทำผิดถูกๆเสียเวลานะเอาวันนี้เทศขนาดนี้ก็พอแล้วนะเทศมากกว่านี้พวกมาใหม่ๆทนไม่ไหวยากไปใครจะส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อน
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะช่วงหลังที่ปฏิบัติเนี่ยมีความรู้สึกว่าเวลาทุกข์กระทบปั๊บเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราจะรับไว้หมดแล้วเราก็หนักรู้สึกหนักมากตอนเนี้ยมันกับว่าพอมาปั๊บมันเหมือนมันพยายามที่จะเหมือนแผ่นหนังนิ่งๆคือกระทบแล้วมันเด้งออกปั๊บเราจะเบาลงเยอะเลยคือไม่ให้เราไม่รับแล้วคือตอนนี้นั้นเหมือนว่ากระทบแล้วเรารู้มันกระทบทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราก็ตามดูปกติ
ปัญหาอยู่ที่ว่าจิตยังไม่เป็นกลางอย่างแท้จริงนะจิตยังมีโทสะเจือเวลากระทบนะให้รู้ทันตัวนี้นะจะได้ก้าวหน้าต่อไปมันจะเข้าไปในหลักที่หลวงพ่อบอกมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะจิตนะตั้งมั่นแล้วแต่ยังไม่เป็นกลางให้รู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางแล้วเขาจะกลางของเขาเองเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อนะจะเรียนจากสิ่งที่ผิดนะอย่างเราจะต้องการให้จิตเป็นกลางเนี่ยไม่ใช่ไปทําจิตให้เป็นกลางแต่ให้เรารู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางเราอยากให้จิตตั้งมั่นแล้วก็ไม่ได้ไปทำจิตให้ตั้งมั่นให้เรารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปเรารู้นี่มันจะตั้งเองเนี่ยเป็นเรียนกลับข้างนะเรียนแบบกลับข้างไปทำต่อทำความสงบทำความสงบบ้างนะแล้วยังฟุ้งเก่งอยู
่ทีนี้เวลาทำเนี่ยบางทีเราสึกถึงเวทนาที่กายเวลาดูกายเนี่ย
อย่าไปเกลียดมัน
แล้วเราก็พยายามมาดูจิตอีกทีมันไม่เกี่ยวกัน
มันหงุดหงิดนะ
ใช
่ให้รู้ทันจิตที่หงุดหงิดตัวเนี้ยความหงุดหงิดนะแทรกอยู่ในเวลาปฏิบัติไปรู้ทันเอา
ค่ะนมัสการค่ะก็ทิ้งมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็หลังๆเพิ่งจะเริ่มเหมือนกับว่าจับได้บ้างไม่ได้บ้างพอทำเข้ารูปแบบจริงมันจะรู้สึกตึงๆหนักๆ
แรกๆตึงไว้ก่อนไม่เป็นไรนะเรารู้ว่าตึงเดี๋ยวมันค่อยพอดีทีหลังเบื้องต้นจะให้พอดีนี่จะหย่อนไปตึงไปก่อนแล้วก็รู้ว่าตึงก็จะคลายออกแล้วพอดีที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะมาได้ดีแล้วช่วงแรกเหนื่อยหน่อยจิตมันจะดิ้นดิ้นนี่เราจะไปให้มันอยู่นะไม่ต้องสู้กันมันเหนื่อยหน่อยนะช่วงแรกๆต่อไปมันจะเบาสบายขึ้นสบายขึ้นหรอกต่อไปเนี่ยโลกมันห่างเราออกไปนะโลกมากกระทบไม่ถึงใจเราโลกนี้เป็นของแปรปรวนตลอดเวลาใจเราไม่กระทบไม่ทุกข์หรอกค่อยๆฝึกไป
ขอบคุณค่ะ
อดทนนะคำว่าอดทนอย่าลืมนะต้องใช้ตัวนี้เยอะ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้า
ฟุ้งซ่านไหมจิตฟุ้งซ่านหรือจิตสงบ
ตั้งแต่เมื่อวานเท่าที่ดูตัวเองก็คือรู้สึกว่าโล่งโปร่งสบายขึ้นค่ะ
สบายมีโมหะไหมหรือสบายแบบรู้ตื่นเบิกบานสบายแบบซึมซึมไหม
ก็มีบ้างเพราะว่าเมื่อวานไอแล้วรู้สึกว่ามันตึง
ไ
อกายค่ะไอเลยแต่ใจนี่สบายแต่รู้ว่ากายตัวเองนี่ไม่ค่อยไหวเท่าไหร
่รู้ไปกายกับใจโคล่านฝึกไว้ดีนะเวลาเราจะตายอ่ะร่างกายทุกข์ทรมานนะแต่เราเคยฝึกชำนี้ชำนาญจิตใจไม่เดือดร้อนกายกับใจโคละอันกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าพอไอเสร็จก็รู้ว่าร่างกายตัวเองมันจะไม่
จิตมันจิตมันหลงไปนะจิตมันไม่ตั้งมั่นหรอกพอร่างกายเหน็ดเหนื่อยนะจิตมันไม่มีแรงไปด้วยนะก็เลยแฉลบไหลไหลไหลไหลไป
แต่รู้สึกว่าใจมันก็โล่งๆแต่พอ
มันโล่งแต่มันไม่อยู่กับฐานหรอกมันหนีไปใจรู้ทันอ่ะต่อไป
กราบนมัสการครับโปรดให้หลวงพ่อเมตตาด้วยครับ
หลวงพ่อก็เมตตาอยู่แล้วล่ะต้องไงอ่ะ
ไม่มีอะไรครับ
ไม่มีอะไรนั่นแหละธรรมะมันไม่มีเรานะค่อยหัดรู้หัดดูร่างกายไม่ใช่เราจิตใจเนี่ยเผลอขึ้นมาคิดขึ้นมายังมีเรานะมีเราขึ้นมาก็รู้ทันว่ามันมีเราอยู่มันโลภมันโกรธมันหลงมันฟุ้งซ่านมันหดหู่ดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเจริญปัญญาเรื่อยไปนะอย่าให้เฉยเหนื่อยแบบรู้ตัวอยู่เฉยๆนะดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยไปเอาต่อไปใครจะส่งกันบ้านเอาเท่าที่จำเป็นนะส่งเยอะหลวงพ่อเสียงแหบเสียงแห้งพวกถามมากไม่ค่อยภาวนาอ้าวว่ามาก
ราบนมัสการค่ะหลวงพ่อ
เครียดไหม
บางครั้งเครียดค่ะ
เออภาวนาต้องสบายใจนะ
ค่ะ
ภาวนาเนี่ยเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่ได้ไปบังคับกายบังคับใจการที่เครียดนะเพราะเราไปบังคับกายบังคับใจแต่ถ้าเราต้องการเห็นแค่ว่าจริงๆเขาเป็นยังไงจะไม่เครียดหรอกนะ
ค่ะ
รู้สึกไปสบายๆเอาถามลืมไปตอบเลือกลูกเดียว
ช่วงนี้ก็รู้สึกรู้ได้เร็วมากขึ้นค่ะแต่อย่างที่หลวงพ่อว่าเวลาโยมนั่งสมาธิก็รู้สึกบังคับ
เออนะมันตึงไปตรงนั้นแหละให้รู้ทันเอาน
ะ
เราต้องการรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจอย่าไปบังคับเขาน
มัสการครับหลวงพ
่
อ
ว่าไง
คราวที่แล้วหลวงพ่อให้ผมไปดูความอยากอะครับ
เออ
ก็ผมส่วนใหญ่ผมจะโดนความอยากครอบงำมากกว่า
ถูก
ไม่ค่อยรู้ครับแต่ว่าก็รู้บ้างไม่รู้บ้าง
รู้บ้างเวลารู้ก็ไม่โดนครอบก็ยังดีที่มีเวลารู้ตัวบ้าง
ครับ
ฝึกให้ชำนิชำนาญต่อไปความอยากอะไรผุดแวบเห็นเลยนะความอยากเนี่ยนำความทุกข์มาสู่ใจเรา
ครับ
คือศัตรูจริงๆของเราเลยนะเป็นศัตรูที่แท้จริงในชีวิตของเรามันนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่ใจเราเพราะฉะนั้นเวลาความอยากเกิดขึ้นให้รู้ไวๆนะไปดูต่อ
ครับขอบคุณมากครับ
รู้สึกว่ากูเก่งบ้างไหม
รู้สึกครับ
เออนั่นแหละไปดูตัวนี้ด้วยนะ
ครับ
มันเก่งขึ้นทุกทีแล้วนะ
มาตรการครับหลวงพ่อไม่ทราบว่าที่ผมปฏิบัติทุกวันนี้นี่ยังถูกต้องอยู่ไหมครับหลวงพ่อ
ถูกนะไปทำอีกนะค่อยฝึกไปจิตแล้วค่อยเป็นตัวรู้ขึ้นมาจิตมันเป็นตัวรู้อย่าไปบังคับมันนะอย่าไปจริงจังหักโหมกับมันมากไปให้ดูมันไปสบายๆนะอย่าทิ้งคำว่าสบายนะดูไปอย่างสบายใจดูกายมันทำงานอย่างสบายใจดูจิตใจทำงานอย่างสบายใจเห็นมันโลภเห็นมันโกรธเห็นมันหลงรู้ไปอย่างสบายใจนะรู้สบายๆอย่าไปหักหานกับมัน
ขอบคุณครับหลวงพ่อ
คนสุดท้ายแล้ววันนี
้กราบนมัสการครับผมได้ฟังซีดีหลวงพ่อตั้งแต่54ครับแล้วก็เพิ่งมีโอกาสนั่งอยู่ตรงนี้ได้ส่งการบ้านนี่เป็นครั้งแรกครับ
มันไม่สำคัญหรอกจะส่งการบ้านเมื่อไหร่จะมาหรือเปล่านะ
ครับผม
สำคัญว่าฟังซีดีแล้วได้ภาวนาไหม
คือตอนเช้าเนี่ยผมตื่น5:00มาผมก็กวาดห้อง
แล้วทำไมตื่นสายจัง
มาสวดมนต์ไหว้พระทำวัดเช้าแผ่เมตตา เสร็จแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวไปทำงานครับ
อ๋อดีดี
แล้วตอนเย็นก่อนนอนก็จะสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็แผ่เมตตาวันไหนนั่งสมาธิได้ผมก็นั่ง
เออแล้วกลางวันทำอะไร
ถ้านั่งหลับผมไม่ไหวผมก็จะนอนเลยครับ
เออแล้วกลางวันทำอะไร
กลางวันก็ไปทำงานครับ
เล่าเช้าเล่าเย็นแล้วกลางวัน
ครับไปทำงานก่อนไปทำงานนี่ก็จะสวดมนต์ก่อนขับรถไปทำงานทุกครั้ง
ดีดี
แล้วเวลาช่วงที่อยู่ในเวลาทำงานเนี่ยบางวันจิตเหมือนผมดูจิตดูใจตัวเองอย่างเงี้ย
เออ
บางวันก็เบิกบานบางวันก็เศร้าบางวันก็เฉยเฉย
ใช้ได
้ก็ทื่อๆ
เออ
บางวันเบื่อหน่ายมากเลยบางวันก็เหมือนไม่รู้อะไรเลยครับ
เออทำถูกเน
า
ะ
ครับมีความสุขความทุกข์บ้างแต่ถ้ามีอารมณ์มากระทบกับจิตใจเนี่ยเวลาความทุกข์เหมือนไม่พอใจนี่มันจะอยู่นานอย่างเงี้ยครับแล้วเวลาย้อนกลับมาเหมือนมาดูตัวเองแล้วมันฟึบแล้วมันจะ นิ่งๆเฉยๆอย่างน
ี้ก็โอเคดูความทุกข์เกิดนะเราไม่ชอบมันอยากให้มันหายเร็วๆมันไม่หายหรอกมันยิ่งนานใหญ่ถ้าดูด้วยใจเป็นกลางรู้ปุ๊บหายปั๊บ
ครับแล้วเหมือนมันไม่ก้าวหน้าอะไรเลยครับหลวงพ่อ
ทำไมมันจะไม่ก้าวหน้าเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนใจไม่เหมือนกันดูออกไหม
ครับผม
นั่นแหละก้าวหน้าไม่ก้าวหน้ามันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมสินะเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นโคลาน
ครับผม
เออนั่นแหละก้าวหน้าเห็นเปล่าว่ากิเลสกับใจก็โคลาน
เห็นครับ
โอ้แล้วยังไงไม่ก้าวหน้าอีก
แต่มันก็เหมือนเดิมเหมือนที่ปีแรกๆที่ฟังนะครับ
เออมันเหมือนอย่างนี้แหละดูไป7วัน7เดือน7ปีเหมือนเดิมนี่แหละหลวงปู่มั่นนะสอนอย่างนี้นะว่าภาวนาเนี่ยเหมือนคนทำนาทำนามก็ทำอยู่ที่เดิมทุกปีนะถึงเวลาฝนตกก็ไปไถนาไถนาไปหว่านข้าวดูแลน้ำมากน้ำน้อยดูให้พอดีถึงเวลาก็ไปเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยทุกปีก็ทำเหมือนกันอย่างนั้นแหละการภาวนาก็แบบนั้นแหละดูซ้ำดูซากอยู่นั่นแหละจนกระทั่งใจมันยอมรับความจริงนะแล้วมันจะปล่อยวางเขาปล่อยของเขาเองนะเราปล่อยยังไม่ได้จิตเขาปล่อยวางของเขาเองเรามีหน้าที่ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกดูจนจิตมันยอมรับความจริงอย่างตอนนี้ใจเรายังยอมรับความจริงไม่ได้นะยังมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ยังเกลียดมันใช่ไหม
ใช่ครับ
เออนั่นแหละมันไม่ยอมรับความจริงอ่ะอยากให้หายเร็วๆนะเนี่ยเราต้องดูจนกระทั่งมันยอมรับความจริงอ่ะมีเหตุก็มีทุกข์ไปนะพอรู้ปุ๊บมันก็ขาดไปเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราดูจนใจยอมรับความจริงนะซ้ำแล้วซ้ำอีกบางคนใจไม่ดื้อดูแป๊บๆก็ยอมรับความจริงแล้วบางคนใจมันดื้อแล้วดูนานนะแต่ละคนดื้อไม่เท่ากันหรอกของคุณเป็นคนดื้อไหม
ดื้ออยู่ครับ
โอ้ต้องดูนานหน่อยนะ
ครับ
เราเป็นคนดื้อก็ต้องดูนานหน่อยมันจะหายดื้อ
มันไม่ค่อยอยากเชื่ออะไรง่ายๆครับหลวง
พ่อนานอย่างนั้นแหละดีจะได้ดูนานๆ ดูมันเข้าไปสุดท้ายความจริงมันจะสอนเราเอง
ครับผม
ใครก็สอนเราไม่ได้เพราะเราดื้อเราก็เอาความจริงมาสอนเราเองนะดูไปเรื่อยมีแต่ของไม่เที่ยงเห็นไหมในจิตในใจเราเนี่ยในร่างกายมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความแปรปรวนมีแต่ความทุกข์มีแต่ความบังคับไม่ได้นะดูเข้าไปจนกระทั่งดื้อแค่ไหนก็ต้องยอมรับความจริงเข้าสักวันหนึ่งแหละนะดีดื้อๆจะได้ขยันดูขยันไหมหรือขี้เกียจดู
แต่ละวันไม่เหมือนกันครับหลวงพ
่อโอ้อย่างนี้สิมันดูจริงขยันก็ไม่เที่ยงเนาะ
ครับผม
ขี้เกียจก็ไม่เที่ยงขี้เกียจเนี่ยไม่เที่ยงหรอกอยู่ได้ทั้งวันเลย
แต่หลวงพ่อครับถ้าเกิดเราทำอะไรไปเราจิตหนีไปคิดนี่เรารู้อย่างนี้เนี่ยมัน
ถูกห้ามไปคิดไม่ได้นะให้มันไปคิด
บางครั้งพิจารณาแต่ละเรื่องเนี่ยสมมติว่ามีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตอย่างนี
้
มันไปวนคิดอยู่จนมันจบอย่างนี้หรือว่าพอรู้ว่ามันคิดแล้วมันตัดปุ๊บลงไปแล้ว
ไม่ได้เวลามีปัญหาทางโลกนะต้องคิดให้มันจบไปไม่ใช่ไปไม่ยอมคิดไม่ยอมคิดไม่ได้แก้ปัญหานะโคลานกันปัญหาทางโลกกับปัญหาทางธรรมปัญหาทางโลกไปคิดแก้ไขเอาใช้เหตุใช้ผลอย่าใช้ความรู้สึกส่วนปัญหาทางธรรมนะก็รู้เอารู้อย่างที่เขาเป็นเรื่อยๆไปไม่ต้องไปคิดดูของจริงเช่นความสุขเกิดแล้วความสุขก็ดับไม่ต้องคิดมันก็ดับความทุกข์มามันก็ดับไปไม่ต้องคิดมันก็ดับเนี่ยดูของจริงอย่างนี้ในทางธรรมนะในทางโลกไปคิดให้จบเรื่องแก้ปัญหาให้ตกแต่คิดด้วยจิตใจที่มันเข้มแข็งนะจิตใจมีสติมีปัญญาไปแก้ปัญหาชีวิตเอาคนละอย่างกันนะทางโลกต้องคิดนะแต่คิดแบบมีเหตุมีผลทางธรรมว่าดูของจริงอย่าไปเอาแต่คิดเอาไม่ได้เห็นของจริงความคิดไม่ใช่ความจริงไปดูเอานะใช้ได้อยู่ไปทำอีก
ครับผมขอบคุณครับ
จนวันหนึ่งมันหายดื้อมันดื้อไปไม่ไหวหรอกมันทุกข์อ้าวต่อไปข้างหลังมีแถม
มาสักการครับหลวงพ่ออ
ืมมาจากไหนล่ะคนเนี้ย
ผมมาจากแหลมฉบังครับ
เราใกล้นิดเดียวนะทำไมเพิ่งมา
ผมมาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมฟังซีดีหลวงพ่อประมาณปีหนึ่งเต็มๆผมปฏิบัติทุกวันเลย
เออดี
ครับผม
แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงไหม
เห็นมากเลยครับชัดเจนเลย
ฝึกไปนะแรกๆเนี่ยจะเห็นความแตกต่างเยอะนะเว มันเหมือนเราอยู่ในที่มืดตื้อๆเลยจุดไม่ขีดขั้นเดียวก็รู้สึกสว่างมากนะต่อไปเหมือนเราอยู่ที่สว่างเงี้ยจุดไม่ขีดชักจะไม่ค่อยรู้สึกแล้วเพราะงั้นช่วงแรกๆจะเห็นพัฒนาการเนี่ยมากนะภาวนาไปแล้วมันจะเริ่มเปลี่ยนช้าๆนะไม่ต้องตกใจหรอก
ครับผมมีข้อสงสัยอยู่ข้อนึงครับคือเวลาที่เราจะดูว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดนำหรือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราเห็นจริงๆอย่างเงี้ยผมสงสัยตรงเนี้ยผมไม่รู้จะ
ให้รู้เลยว่าให้รู้เลยว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่นะรู้ลงปัจจุบันเลยไม่ต้องไปคิดแยกมันหรอกถ้าจิตของเรามีสมาธิพอสงบตั้งมั่นพร้อมจะแยกออกนะเพราะงั้นหลวงพ่อต้องมานั่งตอบทีละอันอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่เนี่ยมันจะทั้งวันเลยมีเรื่องอย่างนี้ทั้งวันให้คอยรู้ทันว่าตอนนี้จิตกำลังฟุ้งซ่านจิตสงสัยนะรู้ลงปัจจุบันไปแล้วไม่พลาดหรอกถ้าเรารู้ลงปัจจุบันนะจิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นเราจะแยกออกไอ้นี่คิดเอาหรือไอ้นี่รู้เอานะใหม่ๆเป็นปัญหาอย่างนี้ทุกคนนะสงสัยว่าที่รู้เนี่ยจริงหรือเปล่าหรือว่าคิดเอาเองนะ
ครับ
ไปทำอีกนะ
ครับขอบคุณครับหลวงพ่อ
วันนี้เท่านี้เชิญกลับบ้าน